Në lutjen e angjëllit të Nzot ditën kur kremtohej zoja rozare, Papa Benedikti XVI porositi besimtarët ta thonë me fe të gjallë rozaren për paqen e familjeve, të kombeve të mbar botës. Duke përshkruar figurën tradicionale të zojës rozare, Benedikti XVI kujtoi se kjo ikonografi kuptim plote tregon se rozarja është mjet që zoja e bekuar na e dhuron për të kundruar Jezusin, e duke medituar për jetën e tij, për ta dashur e për ta ndjekur pas gjithnjë më besnikërisht. Por për këtë lutje të lashtë, të dëgjojmë reflektimin e kryepeshkvit Angelo Comastri, vikari paps për qytet-shtetin e Vatikanit, në mikrofonin e Radio Son.
Il rosario è una preghiera che non invecchia, perché innanzitutto è una preghiera semplice.
Rosaria është lutje që nuk vjetrohet kur, sepse mi gjitha është krejt e thjesht. Mund themi se është aq e thjesht sa t'i vlazërojt të gjithë, por njëkohësisht është edhe tejet e thellë, sepse lutje kristologjike. E këtë e ka nënvizuar në mënyrë të veçantë Papa John Paul II, duke kujtuar se rozarja na bën të meditojmë për jetën e Jezusit së bashku me Virgjinën Mari. Së fundi, mund themi se është lutje e përvujt, sepse përsritet, kush përsrit është njeri i përvujt. E s'ka gjë më të pëlqyeshme për Zotin se sa përvujtëria. Po duhet kujtuar se rozarja është edhe lutje e plot dashuri. Kur e duam fort dikë, ja përsërisim të njëjtën gjë 1000 herë. Nëna s'lodhet kur si thëni fëmijës vet, shpirti nënës, zemra e nënës. Është urate përshtatshme si për njeriu e vetëm, ashtu edhe për gjithë familjen. Kur familjet e thonë së bashku rozaren, jeta tyre ndryshon.
Rozari është uratë, pra mund themi se na prinë drejt Jezusit.
I rozario è una preghiera che immette nel mistero di Cristo.
Rozaria është urat që të qënë drejt misterit Krishtit, të prinë drejt bashkimit me Jezusin. Prandaj mund themi edhe se Maria e do rozaren, sepse Maria dëshën të na marë për dore e të na qojë te Krishti. Dikush, duke folur fare pa menduar, ka thënë se Maria mund të na largoj nga Jezusi, por kjo as që duhet të na shkojë në përmend, sepse Maria ka gjithnjë gojë vetëm një emën, Jezus. Vetëm një porosi, bëni atë që do t'ju thot ai. Çka do t'ju thot Jezusi, bëjeni. Dëgjojeni. Kjo është detyra e Marisë, ky misioni i saj. Ajo nuk na do për vete, por për Krishtin. E më që rozarja është uratë që të qënë tek Jezusi, madje të bënd të ecësh në gjurëm të Krishtit, s'ka se sit mos jetë tepër e dashur për Marinë. Mund themi se është lutje që kryen misionin e saj, është lutja për mes cilës Maria na prind drejt intimitetit me Jezusin, drejt bashkimit me Jezusin, e prej këndej na ndihmon të bëhemi më besimtar, më të krishter. E kjo sepse duke bërë Marian, bësh edhe kristian.
Në letrën apostolike Rosarium Virginis Marie, John Paul II ka shkruar se përmes rozarës, populli krishter ulet në bankat e shkollës Maris. Çdo të thot shkolla e Maris për familjet e kohëve tona.
Maria è la donna che ci educa la libertà.
Maria është gruaja që na edukon me frymën e lirisë. Njerëzit e kohëve tona nuk janë më në gjendje të kuptojnë se çdo të thot liri. Për disa, liri do të thot jetosh si teket. Për tjerë, liria është plotësimi i kërkesave egoiste, pa shikuar majtas as djathas. Të tjerë arrin deri atje sa ta konsiderojnë ligësin si liri të vërtet. Kështu pra, njerëzit nuk janë më në gjendje ta kuptojnë ç'është liria. Maja më e lartë e lirisë njerëzore është çasti kur Maria në shtëpinë e vogël të Nazaretit, duke u përgjigjur lajmit që i sillte engjëlli, tha: "Ja shërbëtoria të Zotit." Atë qast, Maria u bë gruaja më e lirë.